Bermud uchburchagi yer sayyorasining sirli nuqtalaridan biri. Atlantika okeani Sargas dengizida joylashgan bu hudud Florida, Bermud, Puerto Rico orollari bilan o'ralgan uchburchakda joylashgan uchun shunday nom olgan. Uning mashhurligi shundaki, bu hududdan uchib yoki suzib o'tayotgan suv va havo kemalari sirli ravishda halokatga yuz tutadi. Bu halokatlarni turli tabiat hodisalaridan tortib, o'zga sayyoraliklargacha bog'lashadi.
Bermud uchburchagida suv va havo kemalarining sirli ravishda g'oyib bo'lishi haqidagi qarashni ilk bor jurnalist Edward Van Winkle Jones 1950-yilda ilgari suradi va bu hududni Iblis dengizi deb ataydi. Bermud uchburchagi iborasini esa yozuvchi Vincent Gatsis 1964-yilda qo'llaydi. U Agrosi jurnalida halokatli Bermud uchburchagi sarlavhali maqola chop etib, unda AQSh aviatsiya flotiga tegishli 19-chi bo'g'in harbiy samolyotlari shu hududda izsiz yo'qolgani haqida hikoya qiladi. Shu bilan 60-70 yillarda Bermud uchburchagi atrofida turli asosli asossiz gaplar ko'payib ketadi.
Bermud uchburchagi paranormal sirga egaligi haqidagi nazariyalarga ishonuvchilarning ta'kidlashicha 20 asrda 100 dan ziyod havo va suv kemalari bu hududda izsiz yo'qolgan. Sirli ravishda yo'qolishi bilan birga kemalarning bir zumda bir hududdan boshqa hududda paydo bo'lib qolishi, vaqtning anomal tarzda o'zgarishi kabi holatlar aytiladi. Skeptik realist olim Lawrence David Keshi Bermud uchburchagidagi afsona va haqiqat kitobida bu joyga taalluqli qilib ko'rsatiladigan ba'zi halokatlar aslida boshqa hududlarda sodir bo'lganini ta'kidlaydi. Ayrim halokatlarning esa chindan ham sodir bo'lgani haqida rasmiy manbalarda ishonchli fakt va dalillar mavjud emas.